Latinski jezik, izumrli indoevropski jezik, pripada Kentum grupi. Njime su se služili Latini, italsko pleme koje je živelo u pokrajini Latium, u kojoj se nalazio Rim. Danas ovaj jezik koristi mali broj ljudi. Kurs latinskog jezika u školi stranih jezika Oxford namenjen je polaznicima koji žele da nauče latinski jezik zbog rada, odnosno studiranja, ili jednostavno žele da uče nove jezike. Kurs latinskog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor. Opšti grupni kurs latinskog jezika škole Oxford odvija se u grupama od 13 do 12 ljudi, dva puta nedeljno po dva školska časa, a traje 4 meseca A1 do B2 nivoa, odnosno 5 meseci za nivoe C1 i C2. Osnovni cilj opšteg kursa latinskog jezika je da se uz pomoć najsavremenijih metoda, dinamične i interaktivne nastave, polaznici osposobe da koriste jezik u formalnim i neformalnim situacijama. Ubrzani kurs latinskog jezika namenjen je polaznicima ili manjim grupama koji žele da imaju ubrzani kurs latinskog jezika, što znači da se nastava može odvijati svakodnevno po nekoliko školskih časova, odnosno po potrebi. Online kurs latinskog jezika je namenjen polaznicima koji nisu u stanju da se prilagode dolasku na nastavu i terminima koji postoje. Oni mogu da zakazuju termine koji im odgovaraju i da odluče koja će biti dinamika kursa. Individualni ili poluindividualni kurs latinskog jezika u škole stranih jezika Oxford namenjen je polaznicima bez obzira na starost, kojima ne odgovara grupna nastava u redovnim terminima ili jednostavno žele da pohađaju kurs individualno, odnosno sa još jednim polaznikom zbog lakšeg učenja. Prednosti individualnog, odnosno poluindividualnog kursa latinskog jezika su što polaznik sam odlučuje koliko će da traje njegov kurs na osnovu znanja i potreba koje ima, kao i to što je profesor u potpunosti posvećen radu sa polaznikom tokom čitavog časa.